Yepyer Adalet Radyosu. Erkin xeyirli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 25-nji awgustda hepdeniň penşembe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýewa alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň sport bolýança baş rehniýeti käýin çaldy. Eýsem ýurtda sportyň ösmegine näme täsir berýär?
Resmi habara görä sport komitetiniň başlygy Seýidow ýurdun turgunlaryny halkara ýarşlaryna taýýarlamak goýunça guramçylyk işlerini goýup beren kemçiliklerini gysga wagt içinde düzeltmese eýleýän wezipesinden bolsadylar.
Türkmenistanyň prezidenti Serhet Gözegçiligi gullugynyň işinden nägilerip bildirdi.
Türkmen medeniýeti onuň ýolbaşçylygy we diýen guruluşlaryna we bölümlerinde tertip düzenini gowşamagyna ýol beren
Aşgabatda pristroyka goşmasy otoglaryň ýumrulmagynyň Aşgabadyň arasçylygyna täsir etirýändigi aýdylýar.
Şolaryň hiçbir beýerli beýler aýyrlanok. Ondan soň aralyk ýollar bar. Şolaryň raýatlar soň agyr tehnikalar ýörüp.
Şoň biz bu we beýleki temalarda zekne-zek durup geçer. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Merkezi Italiyada güýçli ýer titremesi boldy we häkimetler adamdan 73 adamyň wepat bolandygyny, gelýän sagatlarda ölenleriň sanynyň hasym köpelmeginiň mümkindigini aýdýarlar. Italiýanyň grajdan gorag agentligi entek tapylmaýan adamlaryň hemkändigini aýdýar. Halat ediş toporlary weýrançylyk bolan şäherleriň harabalyklarynyň arasynda gözlek işlerini alyp barýarlar. 24 awgustda ýer sagat bolan ýer ýranmasynyň güýjüniň 6.12 bal bolandygy Akumoil Amatrice Posta we Arkuata del Tronte şäherlerinde köp zaýlaryň ýykylanlygy habar berilýär. Ýer ýranmasy Rimde hem duýuldy. Siriýanyň hökümeti ýurdun demirgazagynda Türkiýanyň harby çäreleriňi tanqyt etdi. Mundan bir näçe sagatyň Türkiýanyň tanklary Siriýada 2013-nji ýylyň iýun aýyndan beri Islam döwleti toporunyň söwüşçüleriniň elinde bolan territoriýa giripdi. Siriýanyň Serhet ýakasyndaky giňişlikleri Islam döwleti atly toporunyň söwüşçüleriniň arasalanmak maksatly Birleşen Ştatlaryň we Türkiýanyň howa güýçleriniň ýardymy bilen amala aşyrylan harby çäreleri Ankara tarapyndan goldanýan Siriýanyň azat goşuny atly toporun gozgalanyçylary hem gatnaşdylar. Bu çäre Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Joe Bidenin, prezident Recep Tayyip Erdoğan we premier-minister Binali Yıldırım bilen gepleşik geçirmek maksatly Ankara planlaşdyran sapary bilen barmagynyň öňü sirasyna gabat geldi. Biden 15-nji iýulda başa barmadyk agdalyşykdan soň Türkiýe sapar eden iň ýokary derejeli Amerikan resmiýeti boldy. Bidenin Ankara baran wagty Türkiýanyň harby ulaglarynyň Serhetden geçip Siriýanyň demirgazygyna giren pursadyna gabat geldi. Täjikistanyň parlamenti prezidenti Momali Rahmonyň geçen gepde teklip eden amnistiýa baradaky kanuny tasdiklady. 24 awgustda parlamentiň aşaky oýunyň kabul eden kanuny 12 mingden gowrak adamyň ykbalyna täsir etirer. 3 mingden gowrak tutsak türmeden boşalar we 4 mingden gowrak adamyň şertli tutsaklyk jazasy ýatyrlar. 5 mingden gowrak adamyň tutsaklyk möhleti azaldylar. Adam öldürmek terrorizm, dini ekstremizm we beýleki agyr jinayetçiliklerde ayblananlar amnistiýa düşmeýär. Köpçülükleriň amnistiýa Täjikistanyň garaşsyzlyk bayramyna gabatlanýar. Täjikistan 9-njy sentýabrda Sowet Soýuzynyň garaşsyzlygynyň 25-nji senesini biler. Türkmenistanyň howpsuzlyk keňeşi maslahatynda döwlet serhet gullugynyň başlygyna we baş prokurora käýinç berildi we olaryň öz ýolbaşçylygynyň astyndaky idaralarda disiplina hem tertip düzgüne gözegçiligi gowşadanlygy aýdyldy. Resmi maglumatlarda ýokary derejeli resmiýetleriň goýup beren kemçiliklerini anyk sebäpleri görkezilmedi. 23 awgustda geçirilen bu maslahatda Türkmenistanyň prezidenti, hökümet baş tutany we ýaraglı güýçleriniň baş serkerdesi Gurbanguly Muhammedow Aşgabat şäheriniň prokurory Ak Mehmedowy wezipesinden boşatdy. Şeýle de prokuratura organlarynyň bir näçe işgärini işden boşatmak we işi belnemek barada kararlary gol çekdi. Resmi maglumatlara görä ýurdun harby we kanun goraýjy edaralarynyň Ýylyň 7 aýynyň dowamynda eden işlerine baha berilip geçirilen maslahatda ýurdun gararsyzlygynyň 25-nji ýyl dönümini bellemek üçin oktýabrda geçiriljek harby parady üçin taýýarlyklar barada hem hatawat berildi. Украина Совет Союзунун карарсыздыгынын 25-нчи жылды өнүмүн белгилер. 24 августта Киевин меркезинде кесилген харбий парад юрдун харбийлеринин рухун калдырмак ва Украинанын Орусиядан катнашкандарында акыйдарткынлык дова медиан вактында украинерди көшөштүрмөк максатына көнүктүрүлдү. Карарсыздык бизге демократияны ва азаттыгы берди, граждан мертебетин ва миллий бүтөөлүгүн берди деп президент Петро Порошенко өз чыгышында айтты. Украинанын парламенти юрдун карарсыздыгы барадагы декларацияны 1991 жылдын 24 августунда Совет Союзунун даргамагынын өңүн алмак максатлы Москвада агдылышып кечирмек тыйнанчыгынан бир нече күн соң кабыл эдилипти. Казахстанын журналисттер бирлешигинин башлыгы ва Миллий пресс-клубунун жолбашчысы Сейтказы Матаевдин сот тыңлоочусу онун саглыгынын ярамазлашканлыгы себептүү изде тестирилди. Сейтказы Матаевдин ва онун оглу Кастак агенттигинин башлыгы Асиятын коррупция менен баалуу айыптамалары эсасланган ишине 23 августта тыңланып башланыпты. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кайбир тиядерликлери менен таанышып болдуңуз.